Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda habarçy Mam Petre Zeka sadakalarynyň Berdi Muhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň nemellik nede jaý wadasyna wepa bar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongressde sözlän sözüni Awganystanyň bagysy uşyň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagysy uşy soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabr içinde Awganystandan çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bu günkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwür ýene atalarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28-nji aprelde Kongressiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Xas odol Biden aprelde abaşa goşunlarynyň Donald Trump'ın administrasiýasynyň Taliban bilen alalaşan 1-nji may senetinden 4 aý soň 11-nji sentýabr içinde Awganystandan çekiljekdigini eglan etdi. Abaşanyň Awganystandan çykmagy Awgan howpsuzlyk güýçleriniň parahatçylyk şertnamasy bolmadyk halatyna Talibana garşy territoriýa saklap galmak mümkinçilikleri babatyny aladalara ýol açdy. Şeýle-de raýy turşy Al-Kaidanyň abaşa we beýleki nişanalara garşy täze hüjümleri gurmagyny we meýilleşdirmegini mümkinçilik döredip biler. Abaşa we NATO Awganystandan çekilse-de biz watana awanyp biljek howpy basyp ýatyrmak üçin göz ýetimden aňyrda has ýokary mümkinçilikleri saklap galarys diýip Biden aýtdy. Evropa parlamenti 29-njy aprelde Russiýaga garşy çäre görmek haýwatyny atýan çözgüdi sese goýýar. Bu rezolýusiýa Russiýanyň tutsak astyndaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Ýewropa kanun çykarjylarynyň Çek Respublikasyna Rus hüjümi diýip häsetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Ýewropa parlamentiň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünyavir Evropanın xoğuptuluğuna xoğupa avandırmayar. Eysemol opozisiya sistematik görünüşte zulüm etmek ve köçülürdeki tutsuq etmeler bilen öz halkına qarşı hem uruş alıp bariyar deyilyar. Çözgüt Navalny'nin 2020-nji ýylda Novichok nerv agenti bilen zähärlenilmegini Rusya Federasiýasynyň çägineki Rus xoğuptuluk gullukluğunun agentlerinin amala aşyran Jana kafedişlik finansygy diýär. Şeýle-de çözgüt bir agyzdan Çek Respublikasyna okdaram barynyň ýarylmagyna gatnaşan Rus Harwan tuwulluklarynyň şol bir GRU agentleriniň öňkü Rus agenti Sergey Skripalyň hem-de onuň gyzy Yulia Skripalyň Novichok bilen zähärlenilmeginden hem jogapkärdiklerini aýdýar. Karar taslamasy Russiýany Destini Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýa-da çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasyndaky Rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerini olaryň hüjüme niýetlenýändigini görkezýändigi aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29-njy aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziýoýew türkmen kardeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow bilen iki taraplyň duşuk geçirer. Şeýle-de Mirziýoýew Türkmenistana amala aşyrýan iş saparynyň dowamyna türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdi Muhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çärelere gatnaşar. Ýa-da 18-nji aprelde Gurbanguly Berdi Muhammedowyň kakasy Melikguly Berdi Muhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuatına göre ilkinci daşarı yurt devlet baş tutanlarının hatarını Berdi Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına gıynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıkları 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29. aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitilendiğini aytti. Azatlık Radyosu'nun vakanın bolun yerindeki haberçisi 29. aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıssavlı hastahana ekidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylayış Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanını aytti. Gapma garşılık bir gün odol iki taraptan yerli yaşayıcılar birek birege daha şokla Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.